Eiropas komisija stingri pieskata, lai Eiropas Savienības dalību valstis nesniegtu avio kompānijām tirgus principiem neatbilstošu valsts atbalstu. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ satiksmes ministrija jau ilgāku laiku samilzušās problēmas ar nacionālās avio kompānijas Air Baltic pamatkapitāla palielināšanu piedāvājusi risināt, piesaistot finanšu investoru Ralfu Dīteru Montāgu Girmesu. Atbilstoši valdības pagājušās nedēļas lēmumam, lielāko daļu Air Baltic nepieciešamās summas – 80 miljonus eiro – kompānijai aizdos valsts kase. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš ir pārliecināts, ka izraudzīts labākais veids, kā nodrošināt Air Baltic turpmāko attīstību.
Piešķirot aizdevumu ar mērķi to kapitalizēt tad uz tirgus principiem, tas nevar tikt uzskatīts par valsts atbalstu. Mums noteikti ir jāveic visas nepieciešamās procedūras, mums ir jāpaziņo Eiropas komisijai par šādu aktivitāti, bet tā ir normāla loģiska procedūra gadījumā, ja nāk ik viens investors, un tad viens no uzstādījumiem ir, kad valsts līdzinvestē, lai saglabātu savu kapitāla daļu apjomu, tad, protams, šis ir arī valsts ieguldījums, par to ir Eiropas komisija jāziņo, un tad attiecīgi, protams, kad komisija izvērtējot šos te apstākļus, kādos šis konkrētais aizdevums ir izsniegts, tad pieņem lēmumu par to, tad ir atbilstoši vai nav. Bet ir veikta priekšizpēte un šāda veida process netiek kvalificēts kā valsts atbalsts.
Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle gan iecerēto Air Baltic pamatkapitāla palielināšanas modeli sauc par visai diskutablu un domā, ka Eiropas komisija valsts kases aizdevumu tomēr varētu atzīt par valsts atbalstu aviokompānijai.
Air Baltic problēma ir pamatkapitāla un paškapitāla attiecība, kas ļoti kritiski negatīva. Kas neļauj arī faktiski šo kompāniju pārdot un arī kreditēties viņai normāli. Un, ja tas tiek pasniegts, ka šis aizdevums kļūst no Eiropas komisijas konkurences uzraudzības viedokļa likumīgs, tikai tāpēc, ka ir pa 20% pielikts klāt privātais investors, tas ir ļoti strīdīgi, vai šādā gadījumā Eiropas komisija to traktēs, jo skaidrs, ka tas ir valsts atbalsts tādā izpratnē.
Pretējās domās ir zvērināts advokāts Uģis Zeltiņš no zvērināta advokātu biroja Kobalt. Viņš īpaši pētīs neatļauta valsts atbalsta piemērošanas problemātiku.
Valsts atbalsts ir neatļauts, ja to iepriekš nav akceptējis Eiropas komisija. Tas nozīmē, ka gadījumā, par kur runājam mēs, proti ieguldījums līdzsabiedrībā Air Baltic, nav valsts atbalsts, ja privātā daļa ir ieguldīta uz tādiem pašiem noteikumiem kā valsts daļa. Cik var saprast no publiskās informācijas, tas ir veids, kā uz darījumu raugās valsts. Līdz ar to Eiropas komisijas atļauja nav vajadzīga.
Zeltiņš uzsver, ka iecerēto valsts kases aizdevumu Air Baltic nevar salīdzināt ar veidu, kā Igaunijas valdība izvēlējās glābt avio kompāniju Estonian Air. Pagājušās nedēļas nogalē Eiropas komisija paziņoja, ka Estonian Air saņēmusi neatļautu valsts atbalstu, un tai tas jāatmaksā. Teju uzreiz pēc tam tika paziņots par Estonian Air likvidāciju.
Ieguldījumi Estonian Air tika veikti tikai no valsts puses. Tur nebija būtiskas privātās līdzdalības. Eiropas Savienības valsts atbalsta normas saka, ka gadījumā, ja valsts darbojas kā privātais investors, attiecīgais ieguldījums nav uzskatāms par valsts atbalstu.
Valsts atbalsts Air Baltic tika pētīts jau pēc tam, kad Latvijas valsts pēc kontrolas atgūšanas Air Baltic 2011. Gadā nolēma aviokompānijai izsniegt aizdevumu. Pērnvasar lieta tika izbeigta. Gadījumos, kad Eiropas komisija valsts atbalstu atzīst par pretlikumīgu, kompānijām tas jāatmaksā pat tad, ja tas draud ar kompānijas bankrotu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.